Jyske Vestkysten den 1. juni. Forvaltningen vil lovliggøre kæmpe sommerhuse i Mommark, skrevet af Katrine Lund Valsted. Politikerne i Sønderborg Kommune skal nu tage stilling til, hvordan byggeriet af 15 kæmpe sommerhuse i Mommark kan lovliggøres. I maj afgjorde planklagenævnet, at Sønderborg Kommunes udstykning af 23 store sommerhusgrunde i Mommark er i strid med lokalplanens principper. Det betyder, at der skal laves en ny lokalplan for området, hvis sommerhusene skal lovliggøres. Derfor er sagen på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden tirsdag. Forvaltningen indstiller til udvalget, at der igangsættes en proces, så der kan ske en lovliggørelse af sommerhusene. Det betyder, at der skal laves en ny lokalplan for området. Åse Nygaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, vil gerne have drøftelsen i udvalget, inden hun siger sin holdning i sagen. Men der er ingen tvivl om, at vi skal have gjort noget. Der er sket en fejl i forvaltningen, som har lavet en vurdering, der er blevet underkendt. Det er en træls sag for alle parter, siger Åse Nygaard. Det er firmaet Scanlux, som har købt området og har fået byggetilladelse til 15 huse, hvoraf to er taget i brug. Alle sommerhusene er solgt til privatpersoner. Hvis politikerne godkender, at der skal laves en ny lokalplan for området, vil det komme an på dagsordenen næste gang udvalget har møde. Hvis politikerne ikke ønsker at lave en såkaldt retlig lovliggørelse af sommerhusene, er alternativet en fysisk lovliggørelse. Udarbejdes der ikke en ny lokalplan, skal der alternativt tage stilling til processen med en fysisk lovliggørelse, hvilket vil sige, at sommerhusene skal fjernes, står der i dagsordenspunktet. Jeg tror ikke, at der er nogen i udvalget, som går ind for at rive alle sommerhusene ned. Vi skal forholde os til trafikken og få vores infrastruktur til at følge med. Det skal fungere for dem, der bor der, samtidig med, at vi gerne vil have flere turister. Men det skal foregå fornuftigt, siger Åse Nygaard. Lokalplanen for det nye sommerhusområde blev godkendt i 2007, og en tegning i lokalplanen viser 44 grunde på det pågældende område. De 6 grundejerforeninger i de gamle sommerhusområder mener, at ændringen fra 44 mindre sommerhuse til 23 store sommerhuse skulle have været i høring, og at de større sommerhuse ville belaste de små sommerhusveje væsentligt. Derfor er der klaget til planklagenævnet. Planklagenævnet mener, at udstykningen i 23 matrikler i stedet for 44 er en så væsentlig ændring af lokalplanens struktur, at det er i strid med planens principper. Små notitser. Jyske Vestkysten den 31. maj. Ekstra kontrol af fuglekasser gjorde ornitologer glade, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Lidt for mange tomme fuglekasser og for få ynglesucceser. Det var resultatet, da medlemmer af en ornitologisk forening for Als og Sundeved var færdig med at tælle ynglende store skalleslure over hele kommunen. Stor skalleslure er en af kommunens ansvarsfugle. Sønderborg har forpligtet sig til at holde øje med bestanden og fremme dens muligheder for at yngle, og derfor er der opsat flere end 70 redekasser langs kysten på Als og Sundeved. Men mange af kasserne var tomme, da Ornitologisk Forening for Als og Sundeved i løbet af maj opsøgte dem. I andre lå der æg, men der var ingen fugl, og i 2 kasser var tornfalk og natugle flyttet ind. Vi var usikre på, om vi så golleæg fra sidste år, eller om den rugende fugl var ude lige, da vi kom på besøg. Desuden har vi fået flere henvendelser fra folk, der har set skalleslure på steder, hvor vi ikke har opsat kasser. Derfor besluttede vi at lave kontrolbesøg, fortæller Claus Bo Jensen, en af de tællende medlemmer. Resultatet blev, at Sønderborg Kommune i år huser 23 rugende stor skalleslure. Det er, hvad Claus Bo Jensen kalder en fornuftig ynglesucces på linje med de seneste 3 år. Bestanden i Sønderborg Kommune er stabil, og den udgør omkring en fjerdedel af det samlede antal i hele landet. De øvrige ynglende fugle findes langs kysten i Smålandshavet på Sydsjælland, Falster og Møn samt på Bornholm. Det, der i år har overrasket og glædet ornitologerne, er, at de har fået meldinger om store skalleslure med unger i området, hvor der ikke er opsatte redekasser. Altså har fuglene selv fundet egnede redetræer i nærområdet, hvilket jo er perfekt, konstaterer Claus Bo Jensen. I Gråsten Slotsø er der observeret en kaldende skalleslure hund og 4 unger, der sprang ud fra et hult træ og ned i søen. I alt 12 ællinger er talt i søen. Fra Sottrup Skov er der melding om en hund med 10 ællinger, og ved Sandbjerg Sø har en fuglekyndig set en hund kalde 4 ællinger ned fra et poppeltræ. Dertil kommer indberetning om en hund, som er blevet set gående ned ad Skov Mosevej på Sydals på vej til stranden med 8 ællinger. Dronningen holder reception på kongeskibet i Sønderborg Havn, skrevet af Katrine Lund Valsted. Dronning Margrethe får et tæt pakket program, når hun besøger Sønderjylland søndag den 13. juni i anledning af den udskudte fejring af 100-året for genforeningen. Dagen begynder kl. 10 i Christiansfeld, hvor dronningen sammen med kronprins Frederik og prins Christian kører over den gamle grænse i karet. En halv time senere deltager de tre royale familiemedlemmer i en dansk-tysk gudstjeneste i Haderslev Domkirke. Her slår statsminister Mette Frederiksen og Tysklands forbundsrepræsentant Frank-Walter Steinmeier sig til følget. Kl. 12 kommer følget til Aabenraa, hvor genforeningsparken besøges, og dronningen hyldes på Folkehjems balkon. Kl. 13.45 er der en ceremoni i Kongeskansen på Dybbøl Banke, hvor dronningen blandt andet skal høre musik ved Slesvigske Musikkorps og optræde med gymnaster fra DGI. Efter en halv time i de historiske skanser tager dronningen, den tyske forbundsrepræsentant og statsministeren til Sønderborg by for at besøge Deutsches Museum i Sønderborg, som sidste år genåbnede efter en stor renovering og tilbygning. Kl. 16.30 er der show i koncertsalen Alcyon i Sønderborg, hvor dronningen skal opleve sønderjysk pigekor, sanger og musiker Jakob Dinesen samt musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester. Dagen afsluttes med en reception for inviteret på Kongeskibet Dannebrog, som vil ligge i Sønderborg Havn. Efter receptionen vil der være middag på Kongeskibet for statsministeren, statsministerens mand samt det tyske præsidentpar. Halvanden uge senere går dronningen i øvrigt på sommerferie, når hun tager til Gråsten Slot onsdag den 23. juli. Den dag vil dronningen ankomme til Sønderborg Havn med Kongeskibet, hvor hun modtages kl. 10. En halv time senere vil hun blive modtaget i Gråsten, hvor sommerferien i det sønderjyske indledes. Politirapporten fra den 27. maj til den 2. juni. Her rykkede politiet ud det seneste døgn. En 20-årig mand fra Nordborg havde tirsdag middag lidt for lange fingre. Her var vedkommende i Kop og Kande på Perlegade kl. 12.45, da han snuppede værdier for 250 kroner, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Om det var et krondyr, der var skyld i et færdselsuheld på Primulovej i Augustenborg, tirsdag vides ikke. Men noget stod det på vejen, kunne en lettere chokeret 34-årig mandlig fører af en varebil fortælle. Han kom kørende af Primulovej, da han måtte undvige noget midt på vejen. Han ramte herefter en parkeret personbil. Der skete kun materielle skader, og dyret slap også med livet i behold. Graffiti malet på skolens mure. Ukendte personer har mellem fredag kl. 18 og tirsdag kl. 7 haft gang i spraydåserne. Her har de været forbi den tyske skole på Arnkildgade og skrevet på murene. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at der stod Free Palestine, som man formoder hænger sammen med den nuværende konflikt mellem Palæstina og Israel. Har du oplysninger i sagen, kan Syd- og Sønderjyllands politi kontaktes på telefonnummer 114. En 44-årig mand fra Augustenborg blev onsdag kl. 9 standset i Møllegade. Her foretog politiet en rutinemæssig kontrol, hvor man blev testet med narkometer. Det slog ud for amfetamin, og manden blev derfor sigtet for at køre narkotikapåvirket, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Broager. Mellem kl. 16 tirsdag og 7 onsdag har der været indbrud hos Broager Vandværk. En ukendt gerningsperson har knust en rude i hoveddøren, hvorefter man har kunnet låse op. Fra vandværket blev der stjålet 2 hvide lamper til en ukendt værdi, fortæller Syd- og Sønderjyllands politi. Om det var det indre legebarn, der ikke kunne modstå fristelsen af en masse Lego-æsker, må stå hen i det uvisse. I hvert fald forsøgte en 34-årig mand fra København at stjæle 3 æsker Lego fra Bilka. Teoriet foregik onsdag 13.30, hvor den 34-årige mand tog 3 æsker Lego Teknik uden at betale. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at de 3 æsker tilsammen havde en værdi af 4.300 kroner. En 81-årig kvinde og en 64-årig kvinde kørte onsdag eftermiddag sammen i Broager. Uheldet skete i krydset ved Storegade og C.H. Clausens vej omkring kl. 17. Her kom den 64-årige kvinde kørende af Storegade, da den 81-årige kørte ud fra C.H. Clausens vej. Den 81-årige havde ubetinget vigepligt, fortæller Syd- og Sønderjyllands politi. Der skete ingen personskade, men begge biler fik lettere materielle skader. Forklædt som ven og rengøringskone. Triktyvene er på spil i kommunen. Triktyvene har igen fundet vej til Sønderborg Kommune. Derfor advarer Syd- og Sønderjyllands politi mod at lukke nogen ind, som du ikke kender. I løbet af knap 24 timer fik politikredsen 2 anmeldelser fra henholdsvis Sundsmark og Jensund. Chris Thorning Vesterdal fra Syd- og Sønderjyllands politi opfordrer til, at man er varsom med at lukke nogen ind, man ikke kender. Det ser ud, som om det er ældre mennesker, det går ud over, så man skal være opmærksom, fortæller han. I Sundsmarke gik et triktyveri netop ud over en ældre kvinde. Her fik den 78-årige kvinde onsdag besøg af en rengøringsdame, som hun ikke havde bestilt. Mellem kl. 11 og 11.30 bankede rengøringsdamen på den 78-årige dør og påstod, at hun skulle gøre rent. Det gjorde hun i 10 minutter, hvorefter hun forlod stedet igen, dog uden at have taget noget fra den 78-årige. Syd- og Sønderjyllands Politi betegner hændelsen som et forsøg på triktyveri. De har ligeledes været i kontakt med Sønderborg Kommune, som ikke kender noget til den mystiske rengøringsdame. Kvinden, som gjorde rent, beskrives som asiatisk af udseende, kraftig bygget, mellem 165 og 170 cm høj og med sort mellemlangt hår. Hun talte dansk og bar blå bukser med hvide støvletter til. En 82-årig mand i Jensund fik torsdag også besøg af en triktyv. Her påstod triktyven, som kaldte sig Mogens, at han kendte den 82-årige. Mogens påstod ligeledes, at den ældre mand skyldte ham penge. Det lykkedes triktyven at få et mindre kontantbeløb med sig fra stedet. Manden beskrives som værende almindelig af kropsbygning, lys i huden, brunt mellemlangt hår, og så var han plysklippet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Han talte dansk og bar en mørk, silkeagtig dragt med et mærke på brystet. Har du oplysninger til nogle af sagerne, kan Syd- og Sønderjyllands Politi kontaktes på telefonnummer 114. Politiet efterforsker brand på skole som påsat. En bunke bildæk brændte i en garage på den tyske skole i Gråsten, efter at være blevet antændt med aviser og træ, oplyser Thomas Berg, som er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Vi efterforsker den som påsat, siger han. Døren til garagen var lukket, hvilket har givet en masse sod i rummet, men bygningen er ikke brændt ned. Branden er sket i løbet af weekenden. I løbet af weekenden har andre også haft besøg af nogen, der ikke var inviteret. På Grundtvigs Allé i Sønderborg er døren til en lejlighed blevet brækket op gennem brevsprækken, men yderligere information har politiet ikke. Der var stjålet malergrej. En 20-årig mand fra Sjælland blev søndag formiddag stoppet af politiet på Tolbogade i Gråsten, da han ikke havde lov til at køre den bil, han sad som fører i. Det blev han sigtet for. Med sig som passager havde han en kvinde på 54 år. Det var bilens ejer. Hun blev sigtet for at have overgivet nøglerne til manden, der ikke måtte køre. Et andet sted i Gråsten blev en 44-årig mand også stoppet i løbet af søndagen. Han kørte bil, mens han var påvirket af cannabis, og blev derfor sigtet for narkokørsel. Utroskab udviklede sig til møde med strømpistol og baseballbat, skrev Henrik Rath. Det er nu snart 2,5 år siden, og fire mænd i alderen 26-28 år havde der også adskillige huller i hukommelsen, da de i retten i Sønderborg nu er tiltalt for at være en del af det, som ligner en hævnaktion på baggrund af utroskab og chikane af den enes kæreste. Der er rejst tiltale for røveri, vold, frihedsberøvelse samt ulovlig våbenbesiddelse. Alle fire nægter sig skyldige, bortset fra den enes ulovlige våbenbesiddelse i form af en strømpistol og et baseballbat. Jeg har været i narkomiljøet og ved aldrig, hvad mærkelige mennesker jeg møder, sagde han, hvis kæreste gennem 11 år var omdrejningspunkt for sagen. De er stadig sammen i dag og har en datter på 8 år. Hendes utroskab med offeret havde udviklet sig til omkring et halvt års chikanerier fra offeret frem til begivenheden i januar 2019. Offeret blev ved med at kontakte kvinden med opkald, sms'er og over Facebook, hvor han blev blokeret, men så bare skiftede profil. Nu skulle der så tales ud under et møde mellem dem, som lidt spontant blev sat i værk natten mellem den 4. og 5. januar 2019. Efter et telefonopkald besluttede de involverede sig for at mødes på F24-tanken på Brovej i Broager. Ifølge den ene tiltalte, som dengang var venner med offeret og ankom med ham i tanken, ville offeret smadre kæresten til kvinden, som han havde været sammen med. En videooptagelse viser ankomsten på tanken klokken ca. 01.40, men kameraet går herefter i sort. Hvad der så præcis sker er uklart, for det kniber som sagt med hukommelsen på grund af tiden, der er gået siden hændelsen, samt påvirkning af alkohol og andre stoffer. Jeg var pissestiv, så jeg har ikke set noget eller tænkt over, hvad der skete, sagde en af de tiltalte under afhøring af anklageren. Ifølge anklageskriftet havde offeret fået knytnæveslag i ansigtet, ligesom han skulle være blevet jagtet af manden med strømpistol og baseballbat. Men de tiltalte fortalte i retten, at de kun havde set ham stå med våbnene og gå lidt frem og tilbage. Der blev dog råbt, huskede den ene, men ikke noget med vold. Der er nok lidt tumult og vrede, men jeg ser ingen slag, tilføjede en af de andre tiltalte, da anklageren spurgte ind til oplevelsen. Det hele tog ifølge en af de tiltalte højst et kvarters tid. De implicerede kørte herefter til den enes hjem i Kruså, hvor han boede med sine forældre. Her samledes de om et spisebord og drikker. Stemningen var ifølge de tiltalte venlig. Herfra er det dog igen meget uklart, hvad der præcist er sket. De tiltalte er anklaget for at tage offerets mobiltelefon og bilnøgler, samtidig med at give trusler og knytnæveslag i hans ansigt. Senere på natten blev han ifølge anklageskriftet tvunget til at køre med til den enes adresse i Nørager. Her skulle han blive afkrævet en dummebøde og tvunget til at køre den ene, som ikke havde kørekort, til Q8-tanken i Alsgade for at købe cigaretter. Men alle tiltalte understregede under afhøringen i retten, at alt var foregået frivilligt, og offeret hele tiden havde mulighed for at tage hjem. Den ene tiltalte gav endda udtryk for, at offeret havde tilbudt ham nøglerne til hans bil, hvilket han dog havde takket nej til. Retssagen fortsætter onsdag den 2. juni, hvor offeret forventes at møde op. Desuden en række andre vidner, herunder kvinden, som er omdrejningspunktet for hele sagen. Politiet rykkede ud til brand- og tasketyveri. Efter at have hævet kontanter i Sydbanks afdeling i Sønderborg, fik en 83-årig dame stjålet sin taske, hvor i pengene lå. Tasken indeholdt også hendes mobiltelefon samt flere hævekort, men hvem tyven er, vides endnu ikke, da kvinden kun nåede at se gerningsmanden bagfra, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Over for dem har hun beskrevet tyven som en kraftig mand på omkring 175 cm i højden. Han var klædt i mørke bukser og en hvid t-shirt. Hans hår var kort og lyst. Tasketyveriet skete mandag formiddag i tidsrummet 10.30 til kl. 11. Det var et mindre kontantbeløb, som kvinden fik stjålet. Den 83-årige dame var ikke den eneste, der i løbet af de seneste 24 timer anmeldte et tyveri. Det gjorde Gudrup Børnehave i Nordborg også. Her har der været ubudne gæster mellem lørdag middag og mandag morgen, som har stjålet 5 gasflasker af 10 liter. Foruden indbrud og tyveri har politiet det seneste døgn også været kaldt ud til en formodet brand. Det skete på Vøl Bogade i Sønderborg kl. 23, hvor de rykkede ud til en etageejendom. Her kom der røg fra en makuleringsmaskine, men der skete ingen større skader. Nummer 26. Lyt nyt Gråsten, Broager Sundeved. Nummer 27. Gudstjenesteliste. Nummer 28. Nyhedsoverskrifter. Nummer 29-31. Nyhederne. Gudstjenesteliste for søndag den 6. juni. Der er ingen gudstjeneste i Aspel Kirke, Kværs Kirke og Ringenes Gamle Kirke. Men der er i Broager Kirke 10.30, Jernsund Kirke kl. 11, Gråsten Slotskirke Konfirmation kl. 9.30 og 11.30, Nybel Kirke kl. 9, Ringenes Korskirke kl. 11, Sottrup Kirke 10.30 og Ullerup Kirke er der højmesse 10.30. Nummer 28. Nyhedsoverskrifter. Nummer 29. Svindel af blomster fra mor. Nummer 30. Wood Sculpture 2021 flytter til Gråsten. Nummer 31. Hotel Benningsgård går efter grøn pris. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 27. maj. Svindel af blomster fra mor. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Svend Jakobsens mor var meget bange for de høje skrald i tordenvejr. Alt tale om krig gjorde hende angst, så det var ikke noget, forældrene talte om, da Svend Jakobsen voksede op i Ulkebøl i 50'erne og 60'erne. Det var nærmest tabu, konstaterede den nu 69-årige søn Svend Jakobsen. Først da han var blevet konfirmeret og på opfordring af sin mor havde læst en bog om oberst Paludan Møller, gik sandheden op for ham. Det var hans egen mor Henriette, der var omtalt i bogen. Svend Paludan Møller var oberst og chef for grænsegendarmerne under besættelsen. Han var bosat i Gråsten, hvor Gestapo bankede på døren kl. 5.30 den 26. maj 1944. Samme dag som besættelsesmagten anholdt 19 fremtrædende politimestre landet over. Men Svend Paludan Møller ville ikke åbne, og da Gestapo sprængte døren, skød obersten den første tyske soldat, som trådte indenfor. Herefter udviklede der sig til regulær krig på Slotsbakken i Gråsten, hvor Svend Paludan Møller boede med sin kone, datter og hushjælpen, som altså var Svend Jakobsens mor. Hvert år æres oberst Paludan Møller med blomster, faner og honnør. De seneste år har sønnen på vegne af sin mor også lagt blomster ved mindestenen på Slotsbanken. Hun plejede at lægge en havebuket, og før hun gik bort, lovede jeg hende at fortsætte traditionen, forklarer han. Dengang for 87 år siden blev den 16-årige Henriette Holm sendt ned i kælderen sammen med Paludan Møllers kone og datter, da Gestapos beskydning af huset tog til. På et tidspunkt lykkedes det dog byens præst at få indført en kort våbenhvile, hvor de tre kunne forlade huset. Herefter tog tyskerne håndgranater i brug, huset brød i brand, og kl. 8.30 lød det sidste skud. Senere fandt man oberstens forkullede lig i brandtomten. Det så Svend Jacobsens mor dog ikke. For der var hun, oberstens hustru og datteren, blevet anholdt og på vej til afhøringer i Kolding. Først sent om aftenen samme dag blev hun løsladt og sat af på Slotsbakken. Her stod hun så alene i sit nattøj. Hun ville hjem til sine forældre i Bylderupborg, men det sidste tog var gået, fortæller sønnen. At det har været en meget traumatisk oplevelse for den 16-årige pige at befinde sig midt i en beskydning, der endte med oberstens død, er sønnen ikke i tvivl om. Men noget har hun kunnet tænke tilbage på med glæde. For sådan kom Svend Jacobsens far ind i billedet. Han kom gående på Slotsbakken og fandt den fortvivlede Henriette. De kendte hinanden i forvejen, for de spillede begge håndbold i Alnor, og han tilbød hende, at hun kunne sove hos hans familie. Ja, og så blev de kærester, fortæller sønnen. I vores familie har den historie overskygget det andet, mener Svend Jacobsen. Holger og Henriette Jacobsen fik tre børn, og Svend var den første. På et tidspunkt gik det op for ham, at forældrenes valg af navn måske ikke var helt tilfældigt. Jeg spurgte så min mor, om det var ham, jeg var opkaldt efter. Ja, du kan vel selv gætte, hvad hun svarede, siger han. Jyske Vestkysten den 2. juni. Wood Sculpture 2021 flytter til Gråsten. Efter et års coronabetinget pause er Wood Sculpture tilbage. Det populære træsymposium flytter i år ekstraordinært til Gråsten Havn i dagene den 20. til 25. juni. Her skal årets kunstnere nemlig skabe en enkelt og helt særlig skulptur, der markerer 100 år for genforeningen. Værket bliver til ud fra træstammer, der oprindeligt voksede i Almandsparken. Derfor skal skulpturen også flytte hjem til samme park. Arrangørerne Uwe Volds Fond og Sønderborg Kommune har i år valgt at skære aktiviteterne ned for at overholde reglerne om forsamlingsforbud. Vi måtte jo desværre helt aflyse sidste år, og det er selve genforeningsåret. I år besluttede vi hurtigt, at vi skulle gennemføre uanset hvad, selvom det måtte blive i en mindre version uden børne- og cafételte. På den måde får vi færre folk til at stemme sammen. Valget faldt hurtigt på Gråsten, ganske enkelt fordi det er mest nærliggende. Her kommer træstammerne fra, og her skal skulpturen stå, siger Finn Johansson, formand for Uwe Wolfs Fond og medarrangør af Wood Sculpture i en pressemeddelelse. Kestutis Krasauskas fra Litauen har tegnet den skulptur, som han sammen med en flok billedhugger bruger Wood Sculpture ugen på at skabe. Kunstneren er genganger i Wood Sculpture-regi og er blandt andet skaberen af den 3 meter høje træskulptur, der blev til forud for spejdernes lejr og som i dag står ved indgangen til Kær Vestermark. Årets genforeningsskulptur består af flere dele og er udformet som heste. Den markerer ifølge kunstneren den dansk-tyske grænse, dens fortid og nutid. Wood Sculpture er en af de helt store og elskede sommertraditioner i vores kommune. Det er en begivenhed, som fonden og kommunen har skabt sammen fra bunden. Det har vokset sig større for hvert år og tiltrækker mange mennesker. Her er flere faste fans, der skal følge årets proces. Det er kunst i øjenhøjde, siger Stefan Kleinsmidt, formand for udvalg for kultur, idræt, handel og turisme. Der arbejdes hver dag i tidsrummet 9-18. Alle er velkommen til at komme forbi og følge processen. Siden 2012 har Uwe Volds Fond og Sønderborg Kommune samarbejdet om Wood Sculpture. Hvert år i uge 25 mødes 10 kunstnere fra hele verden på Slotskajen i Sønderborg for at forvandle hver sin egetræstamme til et kunstværk. Jyske Vestkysten den 2. juni. Hotel Benningsgård går efter grøn pris, skrevet Mia Ståhl Petersen. Kan et hotelophold være klimavenligt? Det mener man hos Hotel Benningsgård i Ringenes. Efter flere energibesparende indsatser indstillet, så har den indstillet sig selv en Momondo Climate Award 2021, som uddeles til hoteller, der gør den største forskel for klimaet. Hos Hotel Benningsgård har man arbejdet med at nedbringe klimatrykket de sidste 5 år og gennemført en bred vifte af initiativer. Oliefyret og det gamle træpillefyr er skiftet ud med 35% besparelse til følge. Hele ejendommen er gået over til LED-belysning, og hver ny investering foretages med klimaet for øje. Det betyder ny isolering, ladestander til elbiler og en ny madsammensætning i køkkenet. Her er oksekød trådt et skridt tilbage til fordel for lokal durokgris fra Claus Petersen i Broager, og mælken kommer fra landbrugsskolen rundt om hjørnet. Derudover driver man en gårdbutik med lokale varer fra hele Region Syddanmark. Momondos tidligere analyser viser, at danskerne ønsker at rejse mere klimavenligt, men at de ikke ved, hvordan. Hos Hotel Bendixgaard krydser man fingre for, at klimainitiativerne bliver bemærket med en Momondo Climate Award. Vi mærker tydeligt et ønske om at bo grønnere på hotel, både for vores kunder, men også for medarbejdere, og så giver det jo god forretningsmæssig mening at investere grønt, så forbruget og udgifterne falder. For os er klimatiltagene faktisk et parameter til at tiltrække både kunder og kvalificerede medarbejdere, siger Mads Friis, direktør og indehaver af Bendixgaard. Prisen er udviklet i samarbejde mellem rejsesiden Momondo, klimascore.com og Danish Business Travel Association. Momondo Climate Award 2021 tildeles de hoteller, der har den laveste dokumenterede CO2-udledning per hotelgæst, baseret på climascore.com, som sikrer, at kåringen baseres på fakta. Hotel får også en såkaldt climascore, som kan bruges i markedsføringen samt til at guide fremtidige grønne investeringer. Nummer 32. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 33. Gudstjenesteliste. Nummer 34. Nyhedsoverskrifter. Nummer 35. Nyhederne. Nummer 36. Smånotitser. Gudstjenesteliste for søndag den 6. juni. Christianskirken Højmesse kl. 10. Dybbel Kirke 10.30. Hørup Kirke 9.30. Kegnes Kirke, ingen gudstjeneste. Lysabel Kirke kl. 11, Sankt Marie Kirke kl. 10, den tyske del af menigheden kl. 10 ved Østergade 1, Tandslet Kirke kl. 11 og Ulkebøl Kirke kl. 10. Nummer 34. Nyhedsoverskrifter. Nummer 35. Tidligere Møller & Company gennemgår en forvandling. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 27. maj. Tidligere Møller & Company gennemgår en forvandling, skrev Henrik Rath. Sig Møller & Company og næsten enhver moden indbygger i Sønderborg ved, hvad man snakker om. Bygningerne i Jyllandsgade, der husede den engang så hæderkronede tekstilvirksomhed, som gik konkurs i slutningen af 2009, gennemgår nu en større indvendig forvandling. I flere år har bygningen været ejet af blandt andre HD-ejendomme og drevet som erhvervspark. I december sidste år blev de godt 35.000 kvadratmeter kontor og lager købt af Hansen Ejendomme. Hansen Ejendomme står som bekendt også bag en ny aktivitet på de tidligere JF-grunde, sidstnævnte med et nyåbnet billig blomst og et baghaus på vej, ligesom den opførte Stenager-center over for Bilka. Ambitionen er at skabe et innovativt og inspirerende væksthus, der kan fastholde og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til Sønderborg. Det hjælper erhvervsmæglerne Nordicals med. Det er et meget spændende projekt, vi er blevet en del af. Der er generelt pænt gang i aktiviteterne på erhvervsmarkedet, og det her bliver virkelig lækkert med kantine og spændende fællesarealer, forklarer erhvervsmaler Lene Tim Rolsen. Ambiente har været i gang 3 uger og formentlig færdig om et par uger. Vi er meget glade for samarbejdet med Hansen Ejendomme, hvor formålet med renoveringen af erhvervsparken Møller & Company er at udnytte inaktive kvadratmeter og skabe en funktionel og atmosfærefuld indretning i fællesarealerne, siger Henrik Bundgaard fra Ambiente. Særligt en meget lang og bred midtergang har skabt en udfordring med mange døde kvadratmeter. Det løses med blandt andet mindre arbejdsstationer og sofaområder, hvor man kan slå sig ned under en pause eller for et møde. Nogle lokaler ud mod Fynsgade rummer også mulighed for lettere produktion og lager, tilføjer maler Lene Tim Rolsen. Møller & Company kan føre sin oprindelse tilbage til 1902, da købmand I.C. Møller Flensborg begyndte engroshandel med tekstilvarer. Efter 1920 flyttede en afdeling til Sønderborg, hvor den ene udvidelse efter den anden bevirkede, at næsten hele arealet ved Voldgade bag Batterivejen ned til Strandvej blev bebygget med 3-etages fabriksbygninger. Her kom senere Sønderborg Teknikum til at ligge, og efterfølgende brugt af kommunen indtil de blev revet ned til fordel for boliger. Sønnen Traugott Møller videreførte efter sin far, og efter flytningen fra Voldgade til området ved Ulkebøl Landevej, blev der bygget en stor etplansbygning, som kunne rumme både produktion og handelsvirksomhed. Møller & Company beskæftigede i sine velmagtsdage op mod 400. Mange syersker til produktion af tøj. Med tiden blev produktionen dog lagt ud i Østen, hvor lønningerne var billigere. Efter konkursen i 2009 blev resterne af virksomheden opkøbt af DK Company fra IKAST, og de resterende omkring godt et halvt hundrede arbejdspladser flyttede dertil. Små notitser. Jyske Vestkysten den 29. maj. Jesper Kok er med i opløbet til fornem kokkepris. Skrevet Henrik Rath. Fonden Dansk Gastronomi har taget hul på den årlige dyst om titlen som kokkenes kok. Det er en hæderspris til en person, som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for at fremme dansk gastronomi. De nominerede kokke er John Kofod, Sortebro Kro i Odense, Wasim Halal, Restaurant Frederikshøj i Aarhus, og sønderjyske Jesper Kok, sidstnævnte jo både lokal og landskendt som topkok på Alsik med Gourmet-restauranten 17. og dommer i tv-programmet Masterchef på TV3. Jesper Kok har været leder på restauranter og hoteller både i indland og udland, blandt andet Aubert d'Ile, Mols Kron og Kokkerier. Jesper Kok har gennem årene startet flere restauranter sammen med sine brødre, herunder Restaurant Kok, Frøken Kok, Kokkerier, Vin og Vin, Brødrene Kok og Det Glade Vanvid. Han har tidligere vundet titlen Årets Kok for professionelle kokke i 1999 og 2000. I 2004 modtog han Dansk Gastronomisk Akademisk Hædersdiplom. Jesper Kok er også forfatter til flere kogebøger som Kok og Krone, Sunde Kokkerier og Appetit på Livet. I maj 2019 åbnede han restaurant 17 i Hotel Alsik i Sønderborg. TV-programmet Kokken på Toppen fortæller historien om åbningen af hotellet. Fonden Dansk Gastronomi har eksisteret siden 2002 og ønsker at bidrage til at fastholde og højne dansk gastronomis internationale niveau. Fonden støttede lovende danske kokkes videreuddannelse gennem kurser og studieophold i Danmark og udlandet, ligesom den uddeler sponsorater til konkurrencer og fødevareevents. Hvert år uddeler fonden desuden hædersprisen Kokkenes Kok til en person, som har gjort en særlig indsats for dansk gastronomi. Blandt de tidligere vindere af titlen Kokkenes Kok er Noma-kokken René Redzepi, kok og forfatter Claus Meyer, samt tidligere hofkok og herreboende Jens Peter Koldbæk. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal løbe med prisen. Skriv, hvem du mener skal være Kokkenes Kok 2020 på mail eller sms senest den 11. juni til kontakt@kokkefonden.dk eller som sms kok A, kok B eller kok C til 1919. Kokkenes Kok 2020 uddeles i forbindelse med arrangementet Sol over Gudhjem den 26. juni. Sigurd genforenede de sønderjyske sangstemmer. Endelig kunne sønderjysk pigekor og drengekor få lov til at synge sammen indendørs. Det skete til det sønderjyske sangcenters genforeningsevent i koncertsalen på Alsion lørdag eftermiddag. Glæden var stor, og det var begejstringen også. Koncerten var nemlig Sigurd og genforeningen med nye sange og melodier samt enkelte traditionelle omhandlende genforeningen. Det var en genforeningsfest på mange måder. De fire medvirkende kor kunne nemlig også genforenes efter at være underlagt coronarestriktionerne i et år. Nu var det muligt at samles og give publikum en god oplevelse igen. Det er vores fire yngste kor i alderen 3-13 år, der er med. Det vil sige, at ca. 100 børn er på scenen, og det har de glædet sig rigtig meget til. Det skulle have været en voksenkoncert, og den skulle have været afholdt sidste år. Men den kunne desværre ikke lade sig gøre. Vi har øvet siden 1. marts. Men vi havde også øvet i foråret 2020, da det blev lukket ned, så sangene sad næsten på ryggraden. Vi ville gerne have lavet to koncerter, men det kunne ikke lade sig gøre med Sigurds kalender, så der er fuld hus med 350 publikummer i dag, siger Mette Rasmussen, kunstnerisk leder fra det sønderjyske sangcenter. Foruden de fire kor medvirkede det københavnske kor Vox Humana og dirigent Jakob Høgsbro.